don o don dɔ tun bɛ fara egilisi mɔgɔw kan ka taa a fɛ. Fɔ baara bonyana, Yesu ka kalanden tan ni fila tun tɛ se ka o bɛɛ kɛ tun. O de la cɛ wolonfila ɲɛna tɔmɔna minnu falen bɛ ala ni senu ani hakilitigiya la walisa ka baara dɔw kɛ. Yesu ka kalanden tan ni fila ka taama ka ala ka kuma fɔ mɔgɔw ye. O cɛ wolonfila na cɛ kelen tun bɛ min tɔgɔ ye ko Etienne. Etienne fara ala ni senu ani hakilitigiya la ani a ye kabako caman kɛ. Etienne tun bɛ kuma mɔgɔw fɛ Yesu ko la ni a dusukun bɛɛ ani a falen ala ka hakilitigiya la fɔ mɔgɔ si tun tɛ se ka a fɔ ko a ka kuma tɛ tiɲɛ ye. Nka mɔgɔ dɔw ye nkalon tigɛ ko Etienne bɛ ala ni Musa tɔgɔ tiɲɛ. O de la u taara ni Etienne ye diinɛkuntigiw fɛ yen walisa ka kiri tigɛ a kan. Etienne jɔra u cɛma tuma min na a ɲɛ kɛra ikomi mɛlɛkɛ ta. Etienne ye u ka kokɔrɔw caman fɔ u ye. A ko ala ye Yesu kofɔ a ka kiraw dala aw bɛnbaw ye. Nka u y'a kiraw faga. Aw yɛrɛ de ye Yesu faga kiraw ye o min kofɔ. Ala ye a ka sariya di aw ma nka aw tɛ taama ka kɛɲɛ ni o ye. O la Etienne ye sankolo filɛ a ko ne ɲɛ bɛ Yesu jɔlen na fa ala sebaaya bɛɛ tigi kinibolo fan fɛ. O fɔra tuma min na u dimina ka Etienne sama ka taa n'a ye dugu kɔfɛ ka a bonni kabakuru ye ka a faga. Yanni u ka a faga Etienne ye ala deli a ko Yesu ne ni minɛ ani i kana ni mɔgɔw ka jurumu jate u kun. Ani yanni Etienne ka faga u ye u ka bileki ton cɛ dɔ senkɔrɔ min tɔgɔ ye ko Saul. Saul sɔnna Etienne ka faga. Etienne fagalen kɔ tɔɔrɔba wulila egilisi mɔgɔw kama fɔ danabaw tun tɛ se ka to o dugu la u bɔra ye ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. Ani Saul ye a daminɛ ka danabaw tɔɔrɔ ka cɛw ni musow bila kaso la walisa ka egilisi tiɲɛ.